An bɛna ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan. Duniya senkolabaw olu ni États-Unis ka lajɛrɛba min ni a bɛ wele ko OTAN jɛkulu min daminɛna kabiri taratadon Washingtonkaw fɛ yan ni a dabɔra ko ka kɛlɛkɛminɛ jolen caman n'o bɛ wele nanzarakan na ko système de défense aérienne k'olu labila ka di Ukraine jamana ma walasa ka se k'i kɔgɔ da Rusila jamana la kɛlɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. O kama an ye kuma barani tɛnku Moribo Danbele la. Moribo, i ni wula.
N balimamuso Mariam.
Ayiwa, ni waati ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ OTAN n'o ye diɲɛ senkolabaw ka kulu ye olu bɛ lajɛrɛ belebele tun kɛnɛ ka Washington ya. Kumakanw na kumabaw e yɛrɛ bolo olu kɛra mun ye?
Mariam, n ka foli bɛ an filɛlikɛlaw ye nin wagati in na. Tarata don Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Joe Biden ye, ale kɔni ye OTAN u ka jɛkuluba min bɛ yen ni jamana 32 olu de b'a kɔnɔna la, u ye lajɛrɛba kɛ yan. Lajɛrɛ in ka u ka 75 k'o kɔrɔmɔkari, nka o dɔrɔn fana tɛ u yɛrɛ ka fɔli la ka se ka dɛmɛ don Ukraine ma ani Rusi la bɛ kɛlɛ min na. Jamana ɲɛmɔgɔ a ka kunu a ye laseli kɛrɛnkɛrɛn dɔ kɛ a yɛrɛ ka kuma la mun bɛ taa dɔ fɔ kɔnɔna la n'o histoire ye. O ye Ukraine ni ale tun mago bɛ u ka maramafɛn minnu na, sanfɛ kɛlɛkɛ maramafɛn ninnu, u ye a bɛ fɔ mun ma ko u ka misile Patriot, u kɔni Ameriki ani Alemaɲi ani ka fara Rumani kan ani jamana wɛrɛ u ko ko u bɛn'o di Ukraine ma yasa a bɛ se k'a yɛrɛ makara.
An y'a ye k'a fɔ kumaw kɔni fanba munumununa ka taa kɛlɛkɛminɛnko fanfɛ, min dɔ bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛn jolenw labilali kan ka di Ukraine jamana ma ko walasa hali bi u ka se k'u kɔgɔ da Rusila jamana la. O kɛlɛ min bɛ senna dɔɔni bɛ ɲini ka da a 2 kan. E yɛrɛ bolo kɛlɛkɛminɛnw dili ani kɛlɛ o bɛna se ka nin kɛlɛ in dalafaga Ukraine jamana ani Rusila cɛ wa?
Mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka a la, mɛ n'i ko an ka na nin jaabi sisan a bɛ gɛlɛya dɔɔni. Mɛ an kɔni bɛ ka mun fɔ, n'an ye kɛlɛ in daminɛli lajɛ fo ka n'a bila sisan na, ni kɛlɛkɛminɛ ninnu hakililajigila nin y'a a wagati caman ye, a bɛ kalo caman bɔ. Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ ni o Volodymyr Zelensky ale kɔni tun ye welewele da kɛ ko Ukraine mago bɛ nin wagati min na o ye sanfɛla la u bɛ se k'u yɛrɛ makaran cogo min na. Ka d'a kan Rusi jamana a ka fɔli la u bɛna ni u ka fɔdɔnw na ni mugu juguman ninnu u bɛna ka na fili perezan ka kuma la. O kosɔn a tun y'a laɲini kɛ, mɛ laɲini ni jamana ninnu kun kɛlen do k'u sulusala la dɔɔni. Ni sɔrɔlen min filɛ nin ye wa, a bɛna se ka kow yɛlɛma wa? Wagati nataw olu bɛna o jaabi di anw ma.
Ayiwa, a bɛnna waati ma waati min na jamanatigisigi kalata yɛrɛkofɔw gannen do Etats-Unis jamana kan ya, min ka kan ka kɛ jamanatigi Joe Biden yɛrɛ ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni ɲɔgɔn cɛ. Awa, jamanaden caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yala ni politiki taabolo min bɛ ka kɛ demokratiw ka kulu fɛ k'a bɛna sɔn ka kɛ taasira gɛlɛnba de ye Amerika yɛrɛ jamanatigisigi kalata o sebagaya sɔrɔli la demokratiw ka fan fɛ. E hakilina ye mun ye o kan?
Lajɛrɛ in sigilen Biden kɔni ani a ka bɛrɛbɛrɛtɔn ni o ye demokratiw ye, n'an ye kɛrɛnkɛrɛnli ta Biden yɛrɛ kan, a kɔni ye nin kɛnɛ in fɛnɛ ta yaasa hali bi k'a fɔ ko a b'a ka galabu kɛnɛya yira ani bi k'a fɔ ko ale labɛnnen do ka kɛ a yɛrɛ ka bɛrɛbɛrɛtɔn o ka cɛbɔ ye. Hali ni a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna la mɔgɔ dɔw kɔni fɛnɛ sɔrɔla n'a mɔgɔ man cɛ ani wagati na, an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de y'a fɔ ko a ka cɛbɔya k'a sɛmɛ. O wagati kelen fɛnɛ na Biden an kɔni bɛ se k'a fɔ a ko ko ale b'i kanbɔ ale bi.
Amerika yɛrɛ politiki ko nasiraw fɛ ani kɛlɛ min yɛrɛ ni Amerika jamana bɛ ko kɔkɔrɔma don n'o dɔ bɛ tali kɛ Rusila jamana ka kɛlɛ ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se Israel ni Hamasu ka finitigi jɛkulu ma, politiki ko nasiraw fɛ e bɛ se ka mun fɔ an ye diɲɛ yɛrɛ politiki taabolo la ani Amerika ka yeta politiki ko fan fɛ?
An bɛ se k'a fɔ nin wali nin kalo laban ninnu na a ko wa kalayara kosɛbɛ kosɛbɛ k'a daminɛ Ukraine na fo ka taa se Israel ani Hamas olu ka mankan ma, an kɔni an b'a ye k'a fɔ Ameriki a kɛlen don ka cɛsiri k'a bɛ wuli ka jɔ la yasa mankan ninnu a bɛ kan ka dasa. Hali n'a sɔrɔ o ma se ka kɛ fɔlɔ, o wagati kelen fɛnɛ na mun ye fandɔw ye n'o Rusilakaw fɛnɛ, olu fɛnɛ kɔni u b'a yira k'a fɔ ko ko bɛ kan ka taa cogo min na olu ka faamuyali la nin tɛ waleya ye mun b'a to mankan bɛ se ka dafa.
Ayiwa, kuma laban juman b'i bolo ka ɲɛsin diɲɛ yɛrɛ politiki nasiraw ani gɛlɛya minnu bɛ senna nin waati ninnu na n'o dɔ bɛ tali kɛ kɛlɛ minnu ni olu bɛ senna Ukraine ani Israel?
Mariam, n'an segira ka na OTAN ka nin fɛn lajɛ, an b'a dɔn k'a fɔ bolonɔ bilala la kabi 1939 yɔrɔ o ni sisan cɛ o ye 75 ɲɔgɔnna de bolonɔ bilala la wagati la. Donc OTAN i b'a ye k'a fɔ u ni farajɛla a bɛ kan ka ɲɔgɔn sama sama, nka nin bɛ kan ka kɛ wagati min fɛnɛ na jamana dɔw bɛ yen ni a ɲɛmɔgɔya bɛ chinoiswalakaw bolo ani rusilakaw bolo, Inde fɛnɛ b'a la ani Brésil olu fɛnɛ ka kulu bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko BRICS. I b'a ye k'a fɔ o BRICS na farafinna jamana dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ kan ka kɛlɛ la u ka kanabilali nɔfɛ n'o y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ye. Ni Mali yɛrɛ b'o la a caman kɛlen don ka taa i daga olu kɛrɛfɛla la. Hali n'a sɔrɔ u m'a fɔ fɔlɔ an bɛna tugu aw kɔ, a b'a yira k'a fɔ mun ye diɲɛ ye k'a fɔ k'a kokun tunu no bolokele ko ma o mini ka no asisa u yera ba fomu ma ko mon multipolaire ni oye amise ka teria ke me mise ka mo chama so rombe teria ke muye amba e ka force na e frafin jamana nta wal ma sete jamana muye u luka tabia anuka lanini o kono o kinga bolo o de kan sisa mariam
ani tu ye be waka la selikala murbo dambele anga kmaso kono murbo anga folibie
merci beaucoup mariam.